Глава 26. Луѓето од Зив дојдоа кај Саула и му јавија: Давид се крие во Хелското брдо спроти Гесимон. Тогаш Саул тргна напад и слезе во пустината Зив, а со него 3000 избрани израелци, за да го бара Давида во пустината Зив. Саул се влогори во подножието на Хелското брдо, што е спроти Гесимон, покрај патот. Давид, кој престојуваше во пустината, забележе дека Саул дојде онаму за да го гони. Затоа Давид испрати согледувачи и научи дека Саул на вистина дошол. Давид се крена и дојде до местото каде што се влогорил Саул. Таму Давид го здогледа местото каде што спија Саул и Авенир, синот Ниров, неговиот војвода. Саул спиеше среде логорот, а војската лежеше во круг околу него. Давид им се обрати на хетејецот Ахимелех и на Ависај, синот Серуин, а брат Јоавов, и им рече: «Кој ќе дојде со мене во логорот се до Саула?» А Ависај одговори: «Јас ќе дојдам со тебе». И така Давид и Ависај стигнаа ноќта до војската. И ете, Саул лежеше и спиеше во логорот, а неговото копје беше закачено во земјата кај возглавието. Авенир и војниците лежеа околу него. Тогаш Ависај му рече на Давида: «Денес Бог ти го предаде твојот непријател во твој раце, затоа сега дозволи да го прободам за земјата со неговото собствено копје, со еден единствен удар, друг не ми треба». Ама Давид му одговори на Ависај: «Не го убивај, зашто кој ќе подигне својата рака на господовиот помазаник и ќе остане неказнет?» Уште продолжи Давид: «Живиот ми Господ, и Господ ќе го удри, или ќе дојде неговиот ден да умре, или ќе отиде во бој и ќе загине. Да не ми даде Господ да кренам рака на господовиот помазаник. Туку земи ги сега копјето што му е кај возглавието и садот за вода, па да си одиме». И Давид ги зеде копјето и садот за вода, што беа кај Сауловото возглавје, и тие си отидоа. Никој ништо не виде ни забележа, никој не се разбуди, туку сите спија, се што врзнив падна длабок сон од Господа. Давид помина на другата страна и застана на врвот на гората на некоја далечина, така што меѓу нив беше големо пространство. Тогаш им викна на војската и на Авенир, синот Ниров, вака: «Зар не ќе се одзвиеш, Авенире?» А Авенир се одзва и праша: «Кој си ти што го вознемируваш царот?» А Давид му одговори на Авенира: «Не си ли ти јунак, и кој ти е рамен во Израел? Па зошто тогаш не го чуваше царот, својот господар? Еден од војните слезе до вас, за да го убие царот, твојот господар. Не е убаво тоа што го направи. Така ми живиот Господ, заслуживте смрт, што не го чувавте својот господар, господовиот помазаник. Погледај сега, каде е царевото копје и каде е садот за вода што му беше до возглавието». Тогаш Саул го позна Давидовиот глас и праша: «Дали е тоа твојот глас, сине Давиде?» А Давид одговори: «Да, цару господару». И продолжи: «Зошто мојот господар го гони својот слуга? Што сум сторил? Каква вина е во мојата рака? Затоа сега мојот господар и цар, нека удостои да ги сослуша зборовите на својот слуга. Ако Господ те крева против мене, нека биде ублажено од приносница. Ако тоа го прават човечките синови, нека бидат проклети пред Господа, зашто ме истераа, така што не можам да имам дел во Господовото наследство, како да ми зборуваа. Оди, служи им на тугите богови. Затоа мојата крв нека не падне на земјата далеку од Господовото лице, зашто Израелевиот цар излезе во лов на мојот живот, како кога некој гони еребица по планината». Тогаш Саул рече: «Сгрешив, врати ми се, сине Давиде, не ќе ти правам веќе зло, кога мојот живот денес беше толку мил во твоите очи. Да, работев безумно и тешко сгрешив». А Давид одговори: «Еве го царевото копје, нека дојде еден од момците и нека го земе. А Господ ќе му врати секому според неговата правда и според неговата верност. Денес Господ те предаде во мој раце, ама не сакав да кренам рака на господовиот помазаник. И ете, како што денес твојот живот беше мил во моите очи, така мојот живот нека биде мил во господовите очи. И Господ нека ме избави од секоја неволја». А Саул му викна на Давида: «Биди ми благословен, сине Давиде, без друго ќе го извршиш своето дело и ќе успееш». Потоа Давид си отиде по својот пат, a Saul se vrati vo svojeto mesto.